wees. Ek was nou al een keer voorheen hier in die gemeente en ons het dit baie geniet. Ek en my vrou het baie vervuld hier uitgestap. So baie dankie. Dankie ook dat julle tyd met ons deel. Die Here se seën. Kom ons word net eers stil. Liewe Here Jesus, as ons voor U kom staan, as ons voor U kom buig, Here, is dit U, o God, die enige God wat al die lof en al die eer en al die heerlikheid moet ontvang. En ons kom bring dit, ons kom gee dit vir U, Here, want aan U behoort dit. En tog is ons so arm om dit te doen. Tog verstaan ons dikwels so min daarvan, Here. En ek wil vra dat U naam verheerlik mag word. Asseblief. Dankie daarvoor, want in wanneer U naam verheerlik word, breek U koninkryk aan, en breek U lig, breek blydskap, breek vervulling aan. Dankie daarvoor. Amen. Ek gaan eers begin met so 'n paar skyfies, wat ons geneem het, meeste skyfies oor, ek dink al die skyfies wat ons geneem het, is skyfies in Mosambiek, en prachtige see, maar behalwe nou hierdie een, ek bedoel die eerste drie is nou nie foto's nie, ek het gedink aan wat God ding, as God uitkyk by sy venster, so dikwels dink ek, dink ons, dat die Here sien het ons een wereldkie raak, maar ek dink as die Here by sy venster uitkyk, en ek weet die as gemeente glo dit, en ek hoor dit by Dominee Gerrie, en ek hoor dit by julle ander, maar God sien die hele wereld raak, en dit is baie belangrik, dat ons dit sal verstaan, en as ons kyk na die hele wereld, is daar 9805 verskillende nasies, en 4075 van hierdie nasies is onbereik. Nou, onbereikte nasies is nie 'n land nie, maar dit is 'n volksgroep, 'n taalgroep, 'n sekere eenheid wat niemand in daardie groep het, of baie min mense uit die groep self uit wat die evangelie aan die groep kan bring. So daar is geen kerk nie, en baie keer is hierdie onbereikte groepte minder as 1% gelowiges. So, omtrent die helfte van die wereld, 3 biljoen, wereld is nou net so oor die 7 biljoen mense, omtrent die helfte van hulle is onbereik. Nou kyk ons na Mosambiek, net eerstens vinnig, as een mens kyk na Mosambiek, sal julle sien, dit is een baie lang land, hieronder begin hy by Pretoria, Suid-Afrika, as julle opkyk, dan sien julle, gaan hy verby Zimbabwe, Zambië, Malawi, en dan sny tot daar bo, by Tanzanië, dit is, as ons hier vertrek het Pretoria, het is gewoonlik so 4 dae se ry, tot daar bo, waarna toe ons gaan, so, baie stoppe, grensposte, en so aan, maar net om vir julle idee te gee, en baie keer dink mense, ook in Mosambiek, as ons kyk na die boonste provinsies, die drie provinsies, Niassa, Cabo Delgado, en Nampula provinsies, dan sien julle, daar is meer as daai groepe, maar al hierdie blou name, die Yaos, die Makondes, die Makwes, die Ngunis, die Moanis, die Makuas, die Kotis, en al hierdie is die groot groepe in hierdie gedeelte wat onbereik is. Onder die Yaos is die Here nou besig om 'n baie pragtige werk te doen, en die kerk beweeg, word deur jou Christene wat nou onlangs in die afgelope jare tot bekering gekom het. Dit is eintlik 'n totale onbereikte gedeelte en meestal 'n moslim gedeelte. Daar is drie groepe wat vir ons spesifiek as gesin, vir my en Sonet, belangrik is ook, dit is die Moanis, die Makondes en die Makwes. Die Moanis is omtrent so 120.000 mense, minder as 1% van hulle is Christene, dis handjievol iets soos 20 mense, die rest van hulle is meestal moslems, dieselfde met die Makwes, en selfs die Makondes is ook allemaal minder as 1% evangeliese Christene. So baie, baie klein persentasie, en dit is die drie groepe julle sien waar hulle geleë is, en gaan probeer hardloop, en die Here roep ons, en ons het 'n visie, om daardie gedeelte onder daardie volke te gaan werk en eintlik net saam die Here te beweeg en ons glo ook dat daardie drie groepe verander gaan word. Nou uitgestel is meestal moslems, dit is net 'n foto van moslimleiers waar ons voorheen was en ek weet nie of julle weet nie, maar dat islam moslims het 20 keer meer sendelinge in Afrika as die christene. Ek weet nie of julle weet nie dat islam seker 5 keer vinniger groei in Europa as enige ander groep. 8 keer tot 8 keer sê hulle in baie plekke. So hulle sê dat Europa gaan binnen die volgende paar dekades moslim wees. En die hartseer daarvan is dat die kerk niks daaraan doen nie, dat God hierdie geleentheid gee, dat die wêreld kom, soos dat die wêreld kom na ons toe, op verskillende mense, en die kerk, baie keer, is nie gereed om die evangelie ook aan hierdie ouens te bring nie. Ek het gesien, dis nie duisende nie, wat die Here werk, dis nie duisende nie, dis 10,000 moslims, wat jaarliks tot bekering kom. En die Here wil regtig mense verander, ons dink altyd is 'n veld wat die Here nie kan aanraak nie. Net so, stikkie, ons was voorheen onder die Jaws gewerk, vir 13 jaar was ons in Mosambiek, 8 jaar kerkplanting gedoen in die Nyasa provinsie, en dit is die groepie gelowiges wat tot bekering gekom het in die tyd, daar meestal van hulle kom van een moslim agtergrond. Ons het toe saam die kerk gewerk, maar ons voel, ons wil nou anders werk. Ek dink ons het baie geleer, en ek het nie nou tyd om vir julle regtig te sê, hoekom nie, maar ons voel nou dat ons graag saam met World Outreach wil werk, en World Outreach sê, die Engels World Outreach, exists to impact least reach people groups with the good news of Jesus Christ. En dit is, ons voel net, ons kan baie beter in 'n gemeenskap beweeg, as ons nie, as 'n offisiële kerk beweeg met 'n struktuur, en julle is baie welkom met my daaroor te kom praat, en dit is juist die vraag, is hoe gaan ons hierdie taak aanpak, as jy, dit is een van die dorpies Kerindi, waar ons miskien dink om na toe te gaan, en die evangelie te bring, En almal in hierdie dorpie is moslim. Hulle dink, hulle eet, hulle slaap, alles van hulle is moslim. Selfs hulle visvang, alles wat is meestal vissers mense. So, hoe beweeg ons as westerlinge in so 'n dorpie in, om die mense te inpak? Wat sê Jesus vir ons? Wat se beginsels is daar in die Bybel? En dit is juist daardie beginsels wat ons wil toepas. Ons gaan afskop deur radiowerk. Die eerste 18 maande gaan ons betrokke wees by radiostasie, Radio Nuru. En as u van ons nuusbriewe ontvang, dan sal u sien. Hoekom ook radiowerk. Ons gaan nou 'n bietjie stilstaan daarby en dan wil ons oorbeweeg. Die eerste 18 maande gaan vir ons 'n voorbereidingstyd wees, waar ons die taal, ons praat reeds Portugees, maar ons wil graag Swahili aanleer, wat 'n groep, daar die hele groep mense bedien, en dan wil ons 'n span saamstel, ook met lokale ouens, wat ons dan in 'n village inbeweeg en dan kerkplanting doen. En ons fokus ook dan op leierskapontwikkeling en motivering. Die vraag net, hoekom radio? En ek gaan nie lankie by stilstaan nie, daar is verskillende redes. Vir my die belangrikste is dat die radio inbeweeg in mense se huise waar jy baie keer nie beskikbaar is nie. Min mense kom, moslims, kom tot bekering as gevolg van radioboodskappe. Maar wat gebeur is dat mense oop word, dat hulle hoor die evangelie, dat wat vir ons baie belangrik is, is wat Jesus gesê het, hy praat van die man van vrede. Die man van vrede is iemand in 'n village of 'n dorpie of in 'n gemeenskap wat 'n belangrike leier is, wat die Here mee besig is, wat werk, wat 'n oop deur gee vir jou in hierdie gemeenskap. En wat die Here gaan gebruik, soos wat Paulus die kerke geplant het, ook om die kerke dan vorentoe te gaan. So die radiowerk is 'n belangrike deur vir ons om in te beweeg in hierdie gemeenskappe. Ek het gesê dat hierdie ons is vissers en ek wil afsluit net met die twee laaste skuifies. As jy sê hulle is vissers, dan dis presies die ouens met wie Jesus gewerk het en ons glo dat hierdie ouens moet self die vissers wees wat uitreik na hulle gemeenskappe en ons sien regtig uit hulle. Hierdie is 'n skuifie wat ons geneem het nou toe ons vir opleiding in Thailand was en dit is ek 'n krappies op die strand. Julle sien elkeen maak so mooi pragtig. Elke keer is dit laagwater, gooi al die sand uit en pak hulle dit so mooi. Maar toe ons dit sien, toe sê my vrou, dis nou 'n foto van kerkplanting, want dit is die man van vrede wat die Here aanraak en dan kragtig werk en 'n leier is, 'n gemeente, 'n kerkstig en hulle praat van dinamiese discipelskap waar jy iemand onmiddellik van die eerste week af 'n pad saam met hom stap en vir hom sê, vir haar sê dat sy getuie is. En op so 'n manier groei die kerk. En ons is regtig opgewonde ook oor hierdie werkswyse. Die probleem is, as jy gaan met 'n kerk gebou, en 'n kerkstruktuur, en jy plaas so 'n kerkgebou in 'n village, dan moet jy met hierdie kerkgebou, wat vreemd is, die kerkgeboue is toch eintlik in 'n sekere sin nie die kerk nie. Dit is glad nie die kerk nie, want ons is die kerk. Die wat hier sit is die kerk. Maar wat belangrik is, is dat om vir die kerk om te beweeg, moet mense actief getuies wees, vervul deur die Heilige Gees. En as mense wil strukture in kerke bou, of wat ook al, dan moet hulle dit self doen. Ons moet dit nie van ons geld, van buite af doen nie, maar hulle self moet dinge oprig soos wat dit vir hulle belangrik is. Maar die kerk beweeg, die kerk groei, kom in huise by mekaar. En op so'n manier is daar op oomblik in die Jaos, in Malawi, as ek reg om te hou, al, ek dink 20 kerkies in die afgelope jare, paar jare begin. Net soos wat die Here dit gee. Baie dankie. Kom ek lees vir ons uit Markus. Ek miskien net vir julle sê dat oor Islam, die een ding, ek weet nie wie van julle weet nie, en julle praat nou oor die wederkoms en oor alles wat gebeur, en dit is wonderlik, maar ek weet nie of julle weet van enige Christelike land waar moslims onderdruk word nie. Is daar enige, terwyl jy julle Bybels oopmaak, Markus 12, is daar enige Christen land waar moslims onderdruk word? Daar is nêrens nie. En sê vir my, is daar enige land waar daar moslim meerderheid is, waar Christene nie onderdruk word nie? Nee. Nêrens is daar 'n land waar moslims in beheer is, of enigszins sê het, ek wys net vir u, en selfs in Suid-Afrika is hulle besig baie keer om skole, dit het 'n paar keer gebeur, dat hulle met die aand in Christenskole, ry hulle ons met 'n bus aan, en dan as hulle die beheerraad kies, is dit, stel hulle moslims, aan, en dan raak hulle van Christen hoofde, dan raak hulle van die Bybel, alles. Dit het, Ek weet van 3 skole in Suid-Afrika wat dit gebeur het. So aktief is hulle besig om te werk. En ons moet onthou, hulle is nie die vijand nie, die mens is nie die vijand nie, ons moet hulle lief hê, ons moet hulle regtig vir hulle omgee. Maar as ons nie getuies gaan wees nie, gaan die koninkryk van Jesus Christus ongelooflike skade hulle. Daarom moet ons getuies wees, omdat ons vir Jesus lief is, en vir die mens. En dis hierdie stikkie, sê vir ons, Markus 12, baie bekende stuk, van vers 28 staan daar, en toe een van die skrifgeleerders wat bygekom het, hulle hoor rede twis, en wis dat hy hulle goed geantwoord het, vraai vir hom, wat is die eerste gebod van allemaal? En Jesus antwoord hom, die eerste van al die gebooie is, hoor Israel, die Heere ons God is een enige Heere. Jy moet die Heere jou God lief hê uit jou hele hart, en uit jou hele siel, en uit jou hele verstand, en uit jou hele krag. Dit is die eerste gebod. En die tweede hieraan gelyk is dit, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Daar is geen ander gebod groter as die nie. En die skrifgeleerde sê vir hom, goed meester, u het met waarheid gesê dat God een is, en daar geen ander as hy is nie. En om hom lief te hê, uit die hele hart, en uit die hele verstand, en uit die hele siel, en uit die hele krag, en om jou naaste lief te hê, soos jouself, is meer as al die brandoffers en die slagoffers. Toe Jesus sien dat hy verstandige antwoord het, sê hy vir hom, jy is nie ver van die koninkryk van God nie. En niemand het het meer gewaag om hom vraag te stel nie. In hierdie gedeelte, as ons kyk na die skrif, dan sien ons dat die haat van die leiers van die volk, die haat teen Jesus Christus, het 'n absolute breekpunt bereik. En hierdie mense het 'n plan gesoek om Jesus dood te maak, en om sy ryk af te breek, maar hulle het basis 2 probleme gehad. Die eerste probleem was dat Jesus ongelooflik gewild was, En dit was paasfeest, en hulle sê dat daar meer as 1 miljoen mense vir die paasfeest in Jerusalem by mekaar gekom het. En daarom, omdat Jesus so gewild was, het hulle gesê, maar ons gaan nie Jesus op hierdie paasfeest kan doodmaak nie. Hulle wil hom gryp, hulle wil hom doodmaak, want hy het hulle uit die tempel uitgedryf, en hy wys hulle tereg in die publiek op enige manier op hulle fariseïsme. Daarom sê hulle, kom ons wag tot na die paasfees. En dan die tweede probleem wat hulle het, is dat hulle met 'n goeie rede kry om Jesus te kan veroordeel. Hy moet volgens die wet veroordeel word, want as Jesus sommer net doodgemaak word, dan is hy martelaar, en dan kan daar 'n opstand wees. En daarom werk hulle aan hierdie plan om net redes te kry. En in deel van hierdie plan word daar allerhande bondgenootskappe gesluit teen mense wat normaalweg vyande vir mekaar is, om Jesus uit te vang. En dit gaan nie, met hierdie vraag wat hulle aan Jesus rig, gaan dit nie juist oor die vertoon van hulle kennis nie. Dit is 'n goed deurdagte plan om Jesus uit die weg uit te ruim. En Jesus weet het. Kort hierna is Jesus in Matteus 23, net na hierdie gebeurte, Matteus sê bietjie meer as Markus rondom dit, wys Jesus hulle terecht deur die sterkste taal en die sterkste vergelykings waarmee hy hulle veroordeel. En hy sê vir hulle dat hulle geveinstes is, dat hulle blinde leiers is. Nou, sê dit vir jou, die leiers van jou volk in daardie tyd, dat hulle witgepleisterde grafte is, dat hulle moordenaars is, dat hulle dwaalleraars is, dat hulle liefdeloos is, dat hulle addergeslag is, dat hulle gereed is net vir die hel. Dit is goed wat Jesus vir hulle sê in Matteus 23. En eintlik is hulle nie in beheer nie. Wie in beheer is, is God. Hy is die een wat van lank al, van eeuwe af bepaal het, dat die lam net op die Pasga geslag mag word. Dat die lam vir ons sondes dan geoffer moet word. Nie na die fees nie, maar op die fees. En ons het nie tyd om dit te bewys nie, maar eintlik is dit God en dit is Jesus wat hier totaal in beheer is. Die eerste aanval wat hulle teen Jesus geloods het, net so kort, was die samenswering tussen die Fariseërs en die Herodiane oor die vraag rondom die belasting. En dan die tweede een was die liberale Sadduseërs wat Jesus kom een vraag vraag het oor die opstanding. Nou hier die derde vraag, dit was die derde keer, het die Fariseërs weer by mekaar gekom. En elke keer, want elke keer is hulle die mond gesnoer, nou hier die woord wat gebruik word, is, daar is eintlik, hulle is eintlik gemeilband, daar is eintlik een doek in hulle monde gedruk, so dat, eintlik sê dit hier, dat Jesus hulle so geantwoord het, dat hulle nie net moed gehad het meer om Jesus te terug, meer verder aan te val nie, maar hulle het ook nie mag gehad om hom aan te val nie. En nou kom hierdie wetgeleerde Fariseer. Een Fariseer is eintlik 'n dokter in die Bybel. Nou, hierdie wetgeleerde is 'n dokter van die dokters, een van die slim manne wat hulle kry om Jesus aan te val. En vra hom hierdie vraag rondom die wet. Die Fariseërs het 613 wette gehad, wat hulle moes nakom. Een wet vir elke letter van die dekaloog, een wet vir elke letter van die 10 gebooie, soos wat dit in Exodus 20 na vore kom. En hierdie wette is in pragtige groepe verdeel, positief en negatief, meer belangrik, minder belangrik, maar dit is eintlik alles soeke letterspeletjies wat hulle gespeel het, en dit is eintlik sinneloos, belaglik baie van die wette gewees. Maar die nakom van hierdie wette, en dit moet julle verstaan, was die som totaal van hierdie ouens se godsdienst gewees. Maar die nakom, en dit het hulle geglo met hulle hele hart, dat hierdie wette geskoei is op Moses. En ek dink hulle het gevoel dat Jesus deur die bergrede Moses miskien aangeval het. En hulle dink dat miskien as hulle vir Jesus vra, sal hy vir Moses aanval. En Moses was absoluut die belangrikste persoon vir elke Israeliet gewees. En as Jesus net die fokus van Moses kan wegvat, dan sal hulle hom een rede kry om hom aan te val. Maar hoe antwoord Jesus hulle? Sonder om twee keer te dink, wys hy hulle terecht, want hy is die lewende woord, is hy het nie. Hy is die een wat kragtig spreek. En hy gee ook nie antwoord, omdat hy die Fariseërs wou beïndruk nie. Sy groot motief is om aan God gehoorsaam te wees, om te doen wat God wil. En dan sê hy, hy sê die eerste, die belangrikste van al die gebooie is, hoor Israel, die Here, onse God, is die enige Here. Daar is niemand naby om nie. Daar is niemand eers wat in die tweede plek met God kan staan nie. Die Here is die enigste Here. En dan sê hy, en jy moet die Here jou God lief hê uit jou hele hart en uit jou hele siel en uit jou hele verstand en uit jou hele krag. Nou julle ken hierdie gebooie so duidelik. Dit is die eerste gebod. Hulle het so gehoop dat Jesus iets teen Moses sou sê. Of iets net in die plek, hy hoef nie iets van Moses sê, hy moes net iets in die plek van Moses se wette gesit het. Maar Jesus haal juist die woord aan Deuteronomium 6 vers 4 tot 5. Die Jode het dit genoem die Shamma. Dit was die mees belangrikste, die mees bekende ding wat Moses ooit gesê het. En hy tref hulle op 'n plek waar hy waar dit baie seer maak. En Jesus sê vir hulle, daar is niemand wat met God vergelyk kan word nie. Daarom moet jy met jou hele wese lief hê. En iewers te spreek Jesus baie dieper met hulle en ek dink hierdie fariseer het iets daarvan gehoor, iets daarvan het hom getref, maar die meeste ouens het net weggedraai. Toe ek en Dominee Gerry en Johan hulle ons gesprek gehad het, toe Dominee Gerry so skertsend vir Marlies gesê, my sis, daar is net een ding wat jy moet doen, of as een paar dinge wat jy moet doen, ek onthou nie precies sy woorde nie. En die volgende dag of die dag daarna, toe ek hierdie gedeelte lees, toe tref het my hart, jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart, met jou hele wese, moet jy die Here lief hê. Dit is die een ding, wat ons moet doen. Daar is niks anders te wat ons moet doen nie, sorry Gerry. Wat mooi vir my is, is dat Jesus nie een kort pad neem nie. Hy sê nie, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou siel, jou verstand en jou krag nie. Hy sê, uit jou hele hart, met jou hele hart, as het kom by jou hart, alles. As het kom by jou verstand, alles. As het kom by jou siel, alles. As het kom by jou krag, alles. Die hart was natuurlijk vir die jode, was dit die oorsprong van die denke, die oorsprong, want daaruit het die lewe gekom vir hulle. Nou, en die siel, dit was meer die emosionele gedeelte, die wil. En verstand was meer mense se intensies. Dit is soos die Engelse sê, hy het een mind van sy eie, ons het dit baie keer so gesê, nou, jy gaan maar soos wat jy wil, dit is meer wat verstand hier, wees, en krag is natuurlijk al ons fysische kapasiteite, dat op elke terrein, en dis waarby ek wil stilstaan, op elke terrein van ons leven, moet ons die Here ten diepste lief hê. En daar is nie die tweede plek, wat daarmee vergelyk kan word nie. Weet die afgode is tevrede met godsdienst. Ne? Afgode hou van godsdienst. Hou van rituele, hou van uiterlijke dade. En dit is wat die fariseers gedoen het. Hulle het absoluut godsdienst gevat en dit net uiterlijk gemaak. As jy kyk na die hindoes, hulle bid nie in die hindoes tempel nie, hulle het net rituele wat hulle doen en offersgawes vir al die miljoene afgode wat hulle het. Selfs Allah van Islam, hulle glo dat daar net een God is, die moslims, maar hy is tevrede met 5 wette of 5 pilare. En hierdie 5 pilare is nie een innerlik. Dit is alles uiterlijke godsdienst. En dit is afgodsdienst. Verstaan nie? En dit is die ding wat die kerk kelder. Dit is die ding wat gelowiges kelder is wanneer ons bezig is met godsdienst in die kerk. Wanneer ons die Here nie lief het met ons hele hart en ons hele siel nie. Wanneer dit nie die beginsel is vir ons leven nie. Wanneer ons nie met blydskap kan gee nie, wanneer ons nie met blydskap kan dien nie, wanneer ons nie met blydskap kan offer nie. God sê, godsdienst walg hom. In Openbaring 3 sê hy, dat julle louheid om laat braak, om laat uitspoeg uit hulle mond uit. Verstaan u waaroor dit gaan? Verstaan u dat u nooit tevrede mag wees met godsdienst, met na kerk toe gaan, met strukture in stand hou nie? Het gebeur so baie met kerke. En dit is so hartseer, om dit te sien, dat dat dit Godse plek inneem, en dit is ook hoekom dit vir ons belangrik is, dat wanneer ons onder die moslims werk, hulle God, hulle Jesus sal sien, en dat ons die strukture in godsdienst aan hulle sal voorstel nie. Ek hoop julle hoor Godse se hart. God is liefde, en hy sê, dis vir hom absoluut, hy weerstaan absoluut uiterlijke godsdienst. Maar omdat God liefde is, moet ons om met ons hele wese lief hê. Ons kan die beste en die getrouste lidmaat wees, maar sonder 'n passie uit ons harte uit, beteken dit niks nie. Weet jy, ons lewens moet deur aanbiddelike lof en liefde en offergawe aan God gekenmerk word. Weet jy, die ding wat my die meeste kelder is, my besig wees, al my programmetjies wat ek doen, al die dinge wat ek rondhardloop, wat my fokus van die Here afvat. En ek weet, dit is baie keer ook so in gemeentes. Dit is die nommer 1 killer, ne? Want sulke goed beïndruk die vlees, is dit nie? Om besig te wees, dit beïndruk jou eie vlees, en dit beïndruk ander mense, maar dit walg God, as dit nie die hart uitkom. Dit is belangrik dat ons dit sal doen, maar as dit nie deur liefde gedryf word nie, is dit vir die Here onaanvaarbaar. As ons byvoorbeeld kyk net oor hoe word ons gered, ons word gered omdat ons glo, is dit nie, glo in die soenverdienste van Jesus Christus. Maar dit is nie geloof wat ons red nie, is dit nie, dit is toch baie meer as geloof wat ons red. As ons kyk na bekering en wat ook al daarby, die volle pakket, ons moet ten diepste geraak word. Dit is so'n type geloof wat die mens red. God vra meer as ons geloof. Jakobus 2 vers 18, julle ken dit staan daar, dat die duivels glo en hulle sidder. Hulle het uiterlike geloof in God. Of hierdie, hulle verstaan God, hulle sien God. En ek dink hierdie uiterlike geloof in God, wat hulle het, is miskien meer realisties selfs as ons geloof, maar hulle sidder, hulle is beangs, want hulle het nie lief nie. Hulle staan nie in 'n verhouding met die Here nie. Verstaan julle? Liefde is die ding wat ons as Christene onderskei van die res van die hele wêreld. En watter tipe liefde? Liefde wat alles in beslag neem. En ek dink nie, ek het dit net besef in hierdie jaar, as die Here sê, neem alles in beslag, dan is dit jou hele lewe, dit is jou tyd, jou geld, jou beursie, jou gesin, op elke terrein in jou lewe moet hierdie liefde jou in beslag neem. In vers 34 sê Jesus, ek nie tyd om met die rest van die gedeelte stil te staan nie, maar sê Jesus vir hierdie fariseer, jy is nie ver van die koninkryk van God af nie. Hierdie wetgeleerde het die koninkryk met 18 duim gemis. Dit was alles net hier in sy kop en niks in sy hart nie. En daar sit mense in die gemeente hier, weet ek, wat die Here nog so dien. Wat die Here dien wat kerk toe kom, waarvoor dit lekker is, wat ander lewens lei, wat verander het, maar dit is alles nog hier. Dit is nog nie hier nie. Dit is maklik om uiterlik te verander. Heiligheid wil ek vir u sê, is nie 'n gedragsveranderingspatroon nie. Heiligheid is 'n verhouding met die Here Jesus Christus. Heiligheid is om deur die Gees vervul te word, om nuut gemaak te word, en om uit hierdie verhouding met Jesus Christus te leef, daagliks. Andersins is dit skynheiligheid. as dit net hier van bo af kom. En hierdie man het dit nie verstaan nie. En die fariseers kon dit nie verstaan nie, al hulle toewijding wat hulle gehad het. In Markus 14 hier is so baie stikke wat so eindelijk net herhaal wat Jesus hier gesê het. Ons kyk na die weduwee en ons kyk na so baie dinge, maar in Markus 14 is die verhaal die maaltyd in Betanië. Nou dit, in Matteus 26 is dieselfde verhaal, in Johannes 12 is dieselfde gebeure beskryf. En Johannes sê, dit is Maria. Dit is Maria, Lazarus se sissie. Maria wat by Jesus se voete gesit het, wat die alabasterfles gevat het en dit gebreek het. En die kostbare nardesalf, die olie op Jesus gegooi het. Dit is Maria wat Jesus gesien het. Dit is dan is die ouens daar daar staan in vers 4 en daar was sommige wat hulle self verontwaardig was en gesê het, waarvoor is hierdie verkwisting van die salf plaasgevind? Weet jy wie was die sommige hier? Dit het begin by Judas en dit was die ander disciples van Jesus. Dit was ouens wat saam met Jesus gestap het, maar wat nie soos Maria gesien het, dat hy gaan betaal vir hulle sondes nie. En die gewoonte was, sê hulle, dat jy, net in kort, dat jy mense, kyk hulle het nie broed of wat ook al gehad nie, en as daar ouwens op 'n lang reis gekom het, dan jy die ouwens voor jy eet, want allemaal sit om die tafel, en het hulle voete gewas nie, maar jy het hulle om so bykie laat lekker en ryk ook, en dit het die ouwens genoem, wat gewoonlik meer gegoed was. Nou die idee was, dat jy net so bykie op 'n ou gooi, gewoonlik op hulle hoof, maar nie Maria nie, ek dink toe sy by Jesus kom, en sy is die enigste een, van allemaal daar, wat Jesus se vier waarskuwings, dat hy moet doodgemaak word, en dat hy gaan opstaan, sy is die enigste een, wat dit ter harte geneem het, op daardie stadium, en toe sy by Jesus kom, toe vat sy hierdie ongelooflike, kostbare, baie dier olie, wat soos 'n pensioen moes gewees het vir haar, en sy breek, uit een klein tyd gehad, en sy breek daai tyd af, so dat sy daar die olie op Jesus kan uitgiet, alles wat sy gehad het, om vir Jesus te salf ook, vir sy dood wat kom, vir sy begrafnis. Dis so mooi, wat het gebeur met Maria? Die liefde, hierdie absolute aanbidding, hierdie lof waarmee sy Jesus in verhouding gestaan het, hierdie verhouding van aanbidding, het net oorgeloop in haar lewe. En sy kon nie keer, sy het dit net uitgegiet. En dit is soos ons lewens moet wees. Verstaan nie, daar is so 'n groot verskil, dit is iets wat jou helemaal beslag neem, of jy by die werk is, of by die skool, of waar jy ook al is, dit is iets wat jou hele lewe in beslag neem, en dis 'n offergawe, en dan brand jy as 'n wierook offertaal. En sy het verstaan, sy het verstaan wat die disciples nie verstaan het nie, iets van die hart van die godsdienst. Nou, hoe moet ons heilig lewe? Ek is nie besig om te sê dat ons nie die wet moet volg nie, ons moet. Ek is nie besig om te sê dat ons nie moet heilig leef nie, ons moet. Satan het 'n ongelooflike strategie. Ek sluit af. Wat gebruik Satan om die kerk te vernietig? wat is die een strategie wat altyd werk? Die een ding waarmee hy altyd begin. Openbaring 2 vers 3 en 5. Vers 3 tot 4. Jesus sê vir Efesiërs gemeente, julle het nie meer so lief soos in die begin nie. Dat Satan, die een ding wat hy doen, is om mense se eerste liefde, die mense, daar die belangrikheid van die Here, van Jesus Christus aan te val. En as ons kyk deur in openbaring, julle doen nou openbaring, maar as julle sien die sewe briewe van die sewe gemeentes, dan sal julle sien hoe dat haar eintlike agteruitgang is by die gemeentes wat aan die Here ongehoorsaam is. Dit begin by hierdie eerste liefde wat verkoel. En dis ook om ons hartsliefde so belangrik is. In 2 Korintiërs 11 vers 3 staan daar, en ek lees vinnig vir ons hier, so staan daar: maar ek vrees dat net soos die slang Eva deur sy listigheid bedrieg het, julle sinne so miskien bedorwe kan raak, vervreemd van die opregtheid teenoor Jesus Christus. As ons nie meer uit eerste liefde uit leef nie, dan is ons nie meer opreg nie, is dit nie. Ons wereldbeeld moet verander, in die sending praat hulle baie van die wereldbeeld van iemand. Dit is soort van jou stel lewensreëls. Nou, dit is die ding wat ten diepste hier binnen in jou sit. Dit is jou wereldbeeld. Maar ons wereldbeeld moet verander. Daai, hulle praat van 'n alliantie, dit allegiance, jou eerste liefde, dit moet ten diepste aangeraak word. Ek het nou, toe ons het afgeruik Kaap toe en teruggekom, en ons het geluister na iemand wat gepraat het oor wereldbeeld in Afrika, en dit was ongelooflik om te sien, en hy het elke keer vir die ouens gesê, ouens, hy het byvoorbeeld vir hulle gesê, oor die animiste, dit is die Afrika godsdienst, en voorvaders en so, en hy het vir hulle gesê, weet julle, hy self, ou uit Zimbabwe, hy het gesê, eintlik is daar geen waarheid, daar is nie een waarheid in animisme nie. En hy het vir hulle elke keer gesê dat, oor hoe dat hulle elke ding waaroor hulle dink, die manier waarop hulle dink aan geld, die manier waarop hulle dink aan huwelik, die manier waarop hulle dink aan tyd, die manier, elke ding, elke vrees, dat elke ding aangeraak moet word, op 'n nuwe manier van dink, op 'n goddelike manier van dink. God se patroon, God se lewensreëls, moet ons gedagtes in ons lewens oorwin. Verstaan nie waaroor dit gaan, dat ten diepste moet die Here ons so aanraak, dat ons denkpatrone, Paulus praat baie daarvan in Efesiërs, dat ons denkpatrone, as ons dink ook aan Romeine 12 vers 1 en 2, ons denkpatrone moet verander, so dat ons anders van binnen af leef. 2 Korintiërs 3 vers 18 staan daar, en terwyl ons allemaal met onbedekte gesig soos in 'n spieël die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld, van heerlikheid tot heerlikheid, as deur die Here wat die Gees is. Luister net hoe mooi is dit. Dis een van die mees kosbare verse vir my. Hy sê, terwyl ons allemaal met onbedekte gesig soos in 'n spieël die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld, van heerlikheid tot heerlikheid, as deur die Here wat die Gees is. Ons word vernuwe. Ons heiligheid is nie 'n stel reëls nie. Ons heiligheid is 'n verhouding. Ons heiligheid is 'n verhouding met Jesus Christus. Ons leef uit hom. Dis 'n vrug. Daardie vrug waarvan hy praat in Johannes, die vrug in die wynstok, is 'n absolute verhouding met hom. Dat jy so in verhouding met hom deur sy woord leef, dat hy kragtig deur jou sal werk. daarom, liewe gemeente, moet ons passievol wees. En dis wat ek wil sê. Ek is lief vir fietsry, en ek het Johan een paar goed geleer oor fietsry. Maar dis my interessant, dan kom jy by een van hierdie wedrenne, dan is daar een ou wat 120.000 rand fiets het, en dan sikkel hy by jou by te hou. Maar dit is sy passie. Vir jou passie, ander ouens is golf, ander ouens, ek weet nie wat jou passie is nie, maar jou passie drijf jou passie, ouwense passies kan visvang wees of wat ook al, maar dit kan goed wees wat die huwelik vernietig, want die passie neem jou oor. Maar Jesus moet ons passie wees. Hy moet so ons passie wees, hy moet so ons diepste liefde wees, dat maak nie saak waar ek is nie, wat ek doen nie, dat ek altyd die getuie vir hom sal wees. En daarom dan, as ons ook ons naaste is, hulle wat nie die Here ken nie, is dit nie omdat ons mense veroordeel of anders glo, maar is omdat ons vir hulle lief is. Is nie omdat ons bang is nie, maar dat ons, omdat ons gedryf word, deur dit wat Jesus hier binnen in ons gedoen het. Liewe gemeente, ek wil vir julle vra en ek sluit af, om 'n keuse te maak, 'n keuse te maak teen louheid, 'n keuse te maak teen jouself. In Johannes 12, net daarna sê Jesus, sê dat as 'n koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, dan sal hy nooit vrug dra nie. En dit is soos het begin, as ons maar aan die einde van onsself kom, en die Here alles in ons lewens kan word. Ek bid regtig, dat dit so sal wees vir elkeen van ons. Kom ons word stil. Liewe Jesus, dit is wonderlik om te weet, dat U ons kan beheer, dat U ons mag beheer. Het is wonderlik om te weet, dat wanneer U dit doen, dan is daar oorvloed lewe. Heer, is dit nie so dikwels, dat kerk en godsdienst vir ons dood is, en onvervullend is, Heer, omdat ons nie U ten diepste ken nie, want U is 'n kostbare skat, en U sê dat U kostbare skatte om met ons te deel. U sê dit soveel keer, Here. En daarom, as ons in verhouding met U leef, dan kan ons deel word van daardie skatte.